สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ชื่อรายการก็บอกนะครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจนะครับเราจะศึกษาธรรมะด้วยกันบทศึกษานี้มีค่าหาที่ไหนไม่ได้นอกจากรายการนี้ครับพูดจริงครับส่งให้ฟรีไม่มีเงื่อนไขครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เรากำลังศึกษาพระธรรม2ยอห์นวันนี้เรามาดูกันต่อนะครับข้อ3บอกว่าพระกรุณาที่คุณพระเมตตาคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์พระบุตรแห่งพระบิดาจะดำรงอยู่กับเราในความจริงและในความรักข้อ3นี้มีอยู่3คำที่ต้องคิดอย่างชัดเจนนะครับเป็นคำที่แตกต่างซึ่งดูเหมือนจะไม่ค่อยแตกต่างในแง่ที่ว่าทั้ง3คำเนี่ยมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันคือคำว่าความรักพระกรุณาธิคุณพระเมตตาคุณท่านยอห์นได้บอกนะในคำนำว่าพระเมตตาคุณนะครับในการทักทายไปแล้วนะครับอะไรคือข้อแตกต่างของคำว่าสามคำนี้นะครับความรักพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณเราได้อ่านนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ4ข้อ5เนี่ยจะเข้าใจกับบอกว่าแต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้นถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาปพระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณข้อนี้เป็นข้อที่ล้ำเลิศเนื่องจากว่าได้รวม3คำเอาไว้ด้วยกันนะครับ3สิ่งเอาไว้ด้วยกันเอเฟซัสบทที่2ข้อ4ข้อ5อาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาและเพราะความรักอันใหญ่หลวงที่มีต่อเราทั้งหลายพระองค์ทรงให้เรารอดโดยพระคุณความรักของพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าเป็นความรักนะก่อนที่สิ่งใดจะกำเนิดพระองค์ก็เป็นความรักอยู่แล้วบางคนอาจถามว่าพระองค์รักใครเหรอครับอย่างที่เกษินได้รู้ในศึกษานะครับพระเจ้ามีตรีเอกานุภาพนะ3พระภาคในหนึ่งนะครับแบ่งเป็นตรีเอกานุภาพดำรงอยู่เป็นเวลานานแล้วนะครับและเราทราบว่าความรักนั้นดำรงอยู่ระหว่างพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรนะครับมีคนบอกไว้ว่าความรักคือสิ่งที่อยู่ในพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่ก่อนที่จะมีพระเมตตาและพระกรุณาความรักหรือความเมตตาเป็นธรรมชาติของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าพระลักษณะของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงเป็นความรักแต่เรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าความรักของพระเจ้าไม่เคยหรือว่าไม่ช่วยเราให้รอดจากนรกนะครับความรักของพระเจ้าน่ะเป็นเหตุให้พระองค์ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับทำความรักมาก่อนนะครับแล้วก็เมตตาตามมาและพระคุณตามหลังความรักทำให้พระเจ้าสำแดงพระเมตตาและพระคุณครับมาถึงตอนนี้มีคำถามนะครับความแตกต่างระหว่างพระเมตตาและพระคุณคืออะไรเมตตากับและพระคุณของพระเจ้านะครับคืออะไรมีผู้อธิบายไว้ชัดเจนนะครับพระเมตตาเป็นการที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์ซึ่งเป็นคนบาปพระเจ้าเปี่ยมด้วยพระกรุณาครับทำไมเปี่ยมด้วยพระกรุณาก็เพราะว่าพระองค์เป็นความรักและเพราะว่าพระองค์เป็นความรักพระองค์ก็ประทานพระเมตตาแก่คนบาปซึ่งต้องการได้รับแต่โดยพระกรุณาก็ไม่ได้ช่วยมนุษย์ให้รอดได้ครับบุคคลผู้เดียวกันนี้บอกไว้นะครับว่าพระคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในพระองค์คือพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยมนุษย์ให้รอดได้ครับส ทุกวันนี้พระเจ้าสำแดงพระคุณกับเรากับเราซึ่งเป็นคนผิดคนบาปไม่สามารถให้อะไรตอบแทนพระเจ้าได้กับแม่พระเจ้านี่สมบูรณ์นะครับเราไม่สมบูรณ์พระองค์ตรัสว่านะครับเรารักเจ้าและเราเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเรารักเจ้าและด้วยความเมตตาของเราเราได้มอบผู้ช่วยให้เจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ8บอกว่าด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ดูเหมือนคำเหล่านี้ครับไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักความรอดนั้นมีที่มาจากความรักของพระเจ้าแต่พระองค์นะครับไม่ช่วยเราให้รอดโดยความรักหรือโดยความเมตตาครับพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ในพระคัมภีร์บอกเอาไว้เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ครับพระเจ้าไม่ได้รักโลกจนได้ช่วยโลกให้รอดนะครับไม่ได้ทำเช่นนั้นพระเจ้ารักโลกโลกในที่นี้คือคนนะคนและโดยพระเมตตาของพระเจ้านะครับก็บอกว่ายังไงครับประทานพระผู้ไถ่มาช่วยและจึงเป็นที่มาว่าพระองค์ช่วยเราให้รอดโดยพระคุณมีอีกเรื่องนะครับที่สำคัญซึ่งเราจะเห็นนะครับความรอดไม่ได้เป็นเพียงการสำแดงความรักของพระเจ้าความรอดในที่นี้สำหรับคริสเตียนคือรอดจากการตกนรกนะครับเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของชีวิตหลังความตายความรอดไม่ได้เป็นเพียงการสำแดงความรักของพระเจ้าแต่ยังเป็นการสำแดงถึงความยุติธรรมและความชอบธรรมของพระองค์ด้วยนะครับเราไม่ต้องการข้อความจากพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16ซึ่งผมอ้างไปนะครับยังต้องการพระธรรมโรมบทที่3ข้อ26ด้วยบอกว่าและเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยเพื่อที่จะสำแดงความบริสุทธิ์ของเรานะเมื่อเราเชื่อวางใจในพระคริสต์ครับพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมพระองค์ไม่สามารถเปิดประตูหลังบ้านให้เราขึ้นไปแบบทางลัดนะครับหรือแอบเข้าไปในความมืดเราโผล่ไปที่สวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นท่านยอห์นเขียนว่าพระกรุณาที่คุณดำรงอยู่นะครับกับท่านนี่คือหนทางที่พระเจ้าช่วยเราให้รอดพระเมตตาพระเมตตาประทานพระผู้ช่วยและสันติสุขซึ่งเรามีนะครับสันติสุขของพระเจ้าเนี่ยเกินความเข้าใจจะครอบครองจิตใจของเราเหมือนกับที่ท่านยอห์นบอกว่าเพราะเห็นแก่สัจจะที่อยู่ในเราทั้งหลายและซึ่งดำรงอยู่กับเราเป็นนิจเราจะทราบว่าสัจจะที่ยิ่งใหญ่นี้ครับไม่ใช่การที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงพระองค์เองนะครับพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงพระทัยนะครับในวันนี้และก็บอกว่าเอาละเราจะทำบางอย่างที่ต่างออกไปจากเดิมเราคิดว่าความเห็นของคนส่วนใหญ่ไปอีกทิศทางหนึ่งนั้นก็จะเปลี่ยนไปตามกระแสแล้วกันไม่ใช่ครับพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ไม่เหมือนกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดพระกรุณาที่คุณพระเมตตาคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์พระบุตรแห่งพระบิดาพระคริสต์เป็นผู้เดียวที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนไถ่บาปมนุษย์นะครับพระองค์เป็นพระบุตรแห่งพระบิดานี่คือสถานภาพของพระคริสต์ในตรีเอกานุภาพคือพระเจ้าของคริสเตียนฮะผมอันนี้ผมเรียนคุณผู้ฟังที่ไม่ใช่คริสเตียนอาจจะตามไม่ทันนะครับพระเจ้าแบ่งเป็น3พระภาคนะครับพระเจ้าพระบิดาหรือว่าพระเจ้าพระผู้สร้างพระเจ้าพระบุตรก็คือพระคริสต์นะครับเป็นพระเจ้าอีกพระภาคหนึ่งแล้วก็พระเจ้าที่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะ3พระภาคเรียกว่าตรีเอกานุภาพนะครับเป็นพระเจ้าที่เป็น3อยู่ใน1เดียวในข้อ3นี้นะครับมีข้อความตอนท้ายๆนะในความจริงและในความรักตรงนี้จำไว้ครับความรักสำแดงออกในขอบเขตของสัจจะนะครับ ไม่เกินสัจจะนะครับมีหลายคนเขียนว่าคำสอนนี่ตรงเหลือเกินนะครับแต่อย่างไรก็ตามอยากจะให้คำสอนนี้ผู้ฟังนะครับได้เข้าใจในพระคัมภีร์อย่างแท้จริงอย่างที่ผมกำลังเน้นอยู่เนี่ยนะครับความรักแสดงออกมีขอบเขตและขอบเขตนั้นคือขอบเขตของสัจจะข้อ4ครับข้าพเจ้าปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นบุตรของท่านบางคนดำเนินตามสัจจะตรงตามที่เราได้รับพระบัญชาจากพระบิดาบุตรของท่านในที่นี้ครับอาจจะเป็นลูกที่ลูกของสตรีคนนั้นก็ได้ที่ท่านย้อนเขียนถึงหรืออาจจะเป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่นที่นั่นนะครับก็เหมือนกับผู้สูงอายุเห็นผู้เยาว์นะครับก็เรียกว่าลูกหลานนะอาจจะเป็นได้ทั้งสองกรณีครับข้าพเจ้าปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นบุตรของท่านบางคนดำเนินตามสัจจะดำเนินตามสัจจะหมายถึงการประพฤติหมายถึงการดำเนินด้วยความเชื่อฟังพระบัญญัติจากพระเจ้านะครับเป็นเรื่องประเสริฐอย่างยิ่งที่มีลูกที่ดำเนินในสัจจะอย่างนี้ครับตรงตามที่เราได้รับพระบัญชาจากพระบิดาพระบัญชาคือการดำเนินในความสว่างเหมือนที่พระเจ้าเป็นความสว่างนะครับเราได้รับพระบัญชาจากพระชนะของพระเจ้าข้อ5ครับและดูก่อนท่านสุภาพสตรีบัดนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านมิใช่เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเขียนบัญญัติใหม่ถึงท่านแต่เป็นพระบัญญัติที่เราได้มีมาแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนั่นก็คือให้เราทั้งหลายรักกันและกันตั้งแต่เริ่มแรกหมายถึงการเริ่มต้นพันธกิจของพระคริสต์ในการเสด็จมาของพระองค์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับมันมีความหมายอย่างนี้คำสอนที่พระคริสต์ให้ก็คือว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ15นะครับพระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ว่าจะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรายอห์นบทที่13ข้อ35กลับมาที่ผู้เขียนจดหมายครับคือท่านยอห์นบอกว่านี่คือพระบัญญัติที่เรามีมาตั้งแต่เริ่มแรกนั่นคือเราต้องรักกันและกันในที่นี้เราทราบครับการดำเนินในสัจจะในและการรักซึ่งกันและกันในความหมายนี้นะครับพูดถึงความรักในหมู่คริสเตียนนะหรือว่าในสังคมของโบสถ์นะครับเป็นความสมดุลที่คริสตจักรต้องมีนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเอียงแล้วก็ตกขอบนะถ้าเน้นอารมณ์ความรักนะครับเราก็จะเป็นคนที่อ่อนไหวนะอารมณ์ล่องลอยครับใครพูดอะไรก็ไปหมดโดยไม่ได้นึกถึงความหมายนะครับความหมายความรักในที่นี้ครับเรารักกันและกันด้วยความรักแบบอากาเปอากาเปนี่ความรักที่พระเจ้ารักมนุษย์รักภาษากรีกมี3คำ3ความหมายนะครับอีโรสรักแบบหนุ่มสาวรักแบบมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องฟิโลนะครับรักแบบเพื่อนแล้วก็อากาเปรักแบบพระเจ้ารักมนุษย์ต้องเข้าใจนะครับมีความหมายแบบอากาเปนะครับนอกจากรักดำเนินชีวิตด้วยความรักแล้วนะครับนั่นคือทางหนึ่งขณะเดียวกันครับเราต้องรักษาให้สมดุลดำเนินอยู่ในสัจจะด้วยนะครับสัจจะด้วยความรักและสัจจะเราดำเนินตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่ครับอัครสาวกของพระคริสต์นะทุกคนย้ำเน้นว่านะครับเราต้องดำเนินชีวิตในความรักเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในสิ่งใดต้องมีความรักและสัจจะต้องสมดุลกันความเชื่อแบบคริสเตียนและชีวิตแบบคริสเตียนนะครับคือสัจจะและความรักท่านยอห์นเน้นเรื่องความรักในจดหมายฝากฉบับที่1ที่ได้ศึกษาไปแต่ท่านก็พูดไว้ว่าความรักนี้เป็นความรักที่มีต่อพี่น้องต่อคริสตชนด้วยกันนะครับท่านบอกว่าลูกเอ๋ยข้าพเจ้าต้องการให้ท่านรักซึ่งกันและกันตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยกับคำพูดแบบ ปากหวานนะครับป่วยปากหวานกับทุกคนบางทีพูดไม่จริงนะครับเราไม่ได้รักทุกคนแต่เราพยายามพูดเลยเป็นอะไรที่เสแสร้งไปนะครับมีคนในโลกหรือคนที่เราพบนะมากมายที่เรารู้สึกว่าไม่น่ารักเลยครับและพวกเราเองหลายคนก็ไม่น่ารักและผลก็คือไม่เป็นที่รักแต่พระเจ้ารักโลกนะครับเราไม่คู่ควรที่จะได้รับความรักแต่พระเจ้าจากพระเจ้าแต่พระองค์รักเราทุกคนสิ่งสำคัญคือนะครับพระเจ้าบอกกับคริสเตียนให้นำข่าวดีออกสู่สังคมหรือว่าไปยังโลกนี่คือหนทางที่คริสเตียนสามารถแสดงความรักความห่วงใยให้กับสังคมชุมชนถ้าท่านต้องการที่จะรักท่านต้องนำข่าวดีไปสู่ผู้คนในชุมชนในสังคมนะครับเพราะว่าพระเจ้ารักทุกคนนั่นคือความรักของพระเจ้าความรักก็จะอยู่ในใจเรานะครับแสดงออกมาเป็นการประพฤติสัจจะก็สำคัญด้วยครับเราไม่สามารถเอาความรักอยู่เหนือสัจจะได้นะครับถ้าทำอย่างนั้นครับเราจะไม่เห็นความสำคัญของสัจจะแล้วความรักนี่มันจะเป็นไปตามอารมณ์นะครับและนี่คือความหมายที่ท่านยอนย้ำเน้นในจดหมายฝากฉบับที่2ของท่านนะครับย้ำเน้นในจดหมายฝากฉบับที่2นี้สรุปนะครับความเชื่อคริสเตียนและชีวิตคริสเตียนนั้นคือสัจจะและความรักรักครับแต่ต้องมีสัจจะต้องยึดถือสัจจะด้วยภาษาไทยนี่ถ้าอันนี้ผมขอเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะครับเคยได้ยินคำว่าความรักทำให้ตาบอดไหมครับถ้าไปเน้นรักอย่างเดียวมันเป็นอารมณ์นะครับตาบอดมองคือมองไม่เห็นหรือไม่อยากจะมองมันต้องรักแบบตาไม่บอดต้องเห็นสัจจะก็เช่นเดียวกันนะครับความรักแบบคริสเตียนหลายคนบอกว่าศาสนาคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าเป็นความรักเน้นรักอย่างเดียวนะครับแต่ต้องสมดุลมีสัจจะนะครับสัจจะต้องและถ้าเลือกระหว่างสัจจะและความรักในกรณีที่ทั้งสองอย่างนี้มันขัดแย้งกันนะครับขัดแย้งกันและต้องเลือกเอาขอให้เลือกสัจจะความจริงครับความรักเป็นความรู้สึกนะที่แสดงออกมานะครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมสองยอห์นซึ่งเป็นบทศึกษาต่อจาก1ยอห์นนะครับเกี่ยวเนื่องกันนอกจากจะศึกษาแล้วก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ